Kepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 20-nji mart Kepler-iň duşenýi ýogyny. Kepler-iň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň taýdan täzeliklerini bilen, olar bilen hizmetini ýogşan anyny urwan tans edýär. Demirgal Koreýanyň döwlet mediýasy ýurdun güýçli raketa motoryny tyýnak edenini, lider Kim Jong-un on raketa senagatynyň täzeden dogmy hökmünde häsiýetlendirenini habar berýär. Bu habar 19-njy martda ABŞ-nyň döwlet sekretary Rex Tillerson-yň Pekinde resmiýler bilen duşýan wagtyna gran edildi. Tillerson bu synagy geçirilmeginden öň regional dartgynlygyň howpli derejä ýetenligini uýdurdy. Döwlet ýetiligine kesna habar gurulyk raketa motoryny tyýnagynyň Demirgal Koreýanyň lideriniň gözegçiligini geçirilenini habar berdi. Ekspertler tyňa edilen motorun uzak aralygy ýeten raketalar üçin niýetlenen bolmagynyň mümkinligini saklaýarlar. Tillerson 18 martda Pekine sapar mahalyna Washingtonyň Hitai bilen sebitdäki konfliktiň öňüne alma ugrunda işleşýändigini aýtdy. Şu aralykda prezident Donald Trump Twitterde Demirgal Koreýanyň özüni ören erwet alyp barýanlygyny aýtdy. Türkiýe türk ministrleriniň Germaniýada 16 aprelläki referendumdan ýene bir ýygnanşyk planlaşdyryp biljekdiklerini aýdýar. Bu sözler Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın sözcüsü İbrahim Kalin tarafından CNN Türk Telekanalı'nın 19 Mart'ta gepleşiklerini aydırdı. Kalin bir adım German hakimiyetlerinin qadağın edilen Kurdistan İşçiler Partisi'nde ya da PKK Germaniya'da yığınanışı geçirmeye ruhsat vermeğini tankıytladı. 18 Mart'ta Frankfurt'ta 30 bin çemez Kurd yığınanıp Erdoğan'ı prezident hükmününe kas giyin ıhtiyarlıkları vermeğini nazarlayan referenduma karşı protest geçirdi. Demonstrasyacılar Erdoğan terrorçu ve öz alanı azatlık deyip kaygırıştılar. Türk ministerlerinin bir yurtlarda yaşayan etniki Türkler ile duşuk geçirmenin önüne alınsan Türkiye, Halland ve German hakimiyetler ile kaharlı diplomatik dava girdi. Erdoğan, Germaniyan nazistik praktikaları ulanmakta ayıpladı. Hollandiyanın olsa Bosniya'da 1995 yılın Srebrenica kırgınçılığına günahledi. Günün oradaki Pakti vilayetin olan hova darbasının ağzından 10 tane Taliban cengi söylürlü. 2 tane olsa yaralarını deyip Oğan resmileri 19 Mart'ta etti. Hova darbası Dandan Patani Travının Naray Kando Ovası'nda Taliban cengçilerinin 18 Mart akşamında yığınansın Zay Nurlu deyip vilayet guvernatörü Zalmay Vesa etti. Vesa ol yerde Asuda adamların hücumun pidası bulmanlığını hem sözüne koştu. Orsiyet 14 aprelde Oğuzhan'da konfliktler boyunca gepleşik geçirmek planlaştırıyor deyip yokor dereceli Oğuzhan resmi saydıyar. Oğuzhan prezidentinin Milli Hopsuzluk Genişçisi Hanif Atmar 18 Mart'ta Azatlık Radyosu'nun Oğuzhan kurulu ulen sökvettaşlıkta bu gepleşikleri 12 yurdun sol tanını Abbasan'ın ve Önkü Sovet Respublikalarının beyaşısının yani Merkez Aziz yurtlarının katnaşmağa çağırlarına etti. Ama bunu karamazdan Atmar Taliban'a hiç il çakılık iverilmeyenliğinin hemsözüne koştu. Ol Taliban konferensiya katnaşma barada alalaşygyň ýokdugyny, ortiýetde geçmek maslahatyň döwletler arasynda boljakdygyny aýtdy. Rus habar gurluklary atmara salylanyp kawulyň jeňiş topar bilen günü gepleşiklere girmäge taýýarlanýanyny habar berdiler. Paryjyň Orly aeroportynyň nak uçar gatnaşmalary 19 martda ýaraly adamyň hüjüminden bir gün soň kadaly ýagdaýa dolandy. Hüjümçi 39 ýaşyndaky Ziyad bin Belgasym Zinan eskeriniň kellesine ýarag diýip özüniň Allah üçin ölmek isleýändigini aýtdy diýip Fransuz resmiler aýtdy. Orlydak uçar gatnaşmalary bir näçe sagat togtadyldy we 18 mart günü Irden bolan atyşdan soň 3000 çemez adam aeroport binasyndan evakuasiýa edildi. Terrora garşy derengçiler 19 martda Belgasymyň kakasyny azat etdiler. Emma onuň dogany bilen ýegenini saklamak dogam etdirýärler diýip AFP habar gurulyga aýdýar. Paryjyň prokurory François Molnit 18 martda jurnalistlere hüjümçiniň maskalag daglarynyň üçünden hem polisiýa bilen özleriniň habarlaşanlygyny aýtdy. Belgasym 18 martda polisiýa tarapyndan atylyp öldürildi. Moskwanyň şäher häkimetleri oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň korrupsiýa garşy ýürüş geçirmek boýunça planlaşdyrylan ýygnanşygyny gadagan etdiler. Navalnyň 18 martda öz web saýtynda çap eden hatynda aýdylmagyna görä, şäher resmiýetleri Moskwanyň merkezinden planlaşdyrylan ýürüşiň we ýygnanşygyň köçe hereketine hem-de infrastruktura päsgel berjekdigini şeýleri ýaşaýjylaryň hukuklaryny bozjakdyklaryny aýdypdyrlar. Interfax habar gurulu şäheriň ul derejeli howpsuzlyk resmiýeti Vladimir Chernikova salgylanyp sorulan ýerine ýürüş geçirilmegine uruhsat bermezlik barada kararyň gutornukludygyny habar berdi. Navalny 14 martda 15 000 adamyň gatnaşmagyna Moskwanyň merkezi köçesinde ýürüş geçirip Kremliň alkymynda ýygnanyşyk gurmak baradaky haýyşnama bilen ýüz tutdy. Bu 15 000 adam şol güne planlaşdyrylan 53 demonstrasiýanyň diňe birine gatnaşan adamlardy. Siz habarlar diňledi.